Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Na sednici Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije u načelu je prihvaćen predlog budžeta za 2014. godinu po kome bi kultura u odnosu na 2013. bila u povoljnijem položaju. Najviše sredstava namenjeno je ustanovama kulture, međutim, kako saznajemo, ovim predlogom pogođeni su umetnici, samostalni umetnici, odnosno umetnička udruženja i svoj protest povodom najavljene situacije već su definisali. Koliko će novca biti dodeljeno za projekte u kulturi i kakva je generalno gledano sudbina umetničkog stvaralaštva koje se uglavnom i realizuje preko projekata, pitanja su koje ćemo danas postaviti našim gošćama. Dijani Sretenović, predsedavajućoj Koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Vesni Milosavljević, predstavnici Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I Hristini Mikić, izvršnom direktoru Grupe za kreativnu ekonomiju. Dobar dan. Dijana, vi ste bili na sednici Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije i kako je sednica protekla, na čemu je insistirano, kakav je učinjen predlog koji je posle, evo rekli smo, u načelu prihvaćen i vi ste posle te sednice shvatili da za vas, za reprezentativna udruženja, umetnička udruženja Srbije, situacija nije povoljna.
Pa situacija nije povoljna i po tom predlogu budžeta koji je već na sajtu i koji smo mi razmatrali. I naravno da smo morali da reagujem pošto su stvarno sredstva smanjena na pola, što onemogućava uopšte rad po poverenom poslu. Znači, povereni posao je zakonom određen i možda ćemo imati sredstva za nešto da platimo, ali prosto morat ćemo da raspustimo sve i niko to neće moći da radi. Nisam sigurna da je u ovom trenutku kad se menja zakon o radu i druge važni zakon, velika promjena nekih uredbi i svega, da je to povoljno u kulturi, s obzirom da ako će biti možda manje posla u javnim sektorima, u svemu i u drugim institucijama, onda će ljudi morati da se negde odrede gde će da rade. Znači, to su umetnici koji su veoma poznati u tim javnim institucijama. Tako da, kao članovi udruženja će sigurno imati pravo da postanu samostalni umetnici i tome slično, jeli, na koji će se način baviti svojim poslom, ali, nažalost, ne verujem da ćemo moći da pokrijemo sve to, jer udruženja onako osiromašena svih ovih 20 godina, znači, uopšte kultura osiromašena, pa time i udruženja, stvarno ne mogu to da dozvolim. Znači, nema načina, mi moramo da ih štitimo. Ja sam bila stvarno zadovoljna što su me uopšte pozvali na tako neki sastanak. Ne mislim da su udruženja najbitniji faktor Ministarstva kulture i uopšte kulture. Znači, to su sigurno javne ustanove i pozorišta, muzeji. Znači, mi prosto ne smatramo da smo sad mi bitniji od toga. Ali mi smo stvarno uputili jedno ošto pismo svim predstavnicima odbora, narodnim poslanicima, da razmotre i da još jednom pogledaju stvari kako će se unutar tog budžeta raspodeliti sredstva. Ne ulazeći znači u Ministarstvo za informatiku uopšte, nego isključivo nas interesuje znači kultura. Jer ako mi dobijamo...
I onaj deo koji pripada kulturi.
Tako je, 0,50 ili 0,42, ili ako je možda to sad sa tim iznosom koji je najavio pomoćnih sekretara malo viši. Znači, nas interesuje da li će kultura sa tih 0,55 i kada vratim od toga 30% na poreze i toga, da li ću uopšte imati dovoljno sredstava za ono što moraju da rade.
Koliko je reprezentativnih udruženja u Srbiji?
Reprezentativnih udruženja je oko 30, ja se izvinjavam. Iako sve te promjene što smo mi ranije tražili, znači da se uradi revizija uopšte toga kako se došlo do 30 reprezentativnih udruženja i druge promjene u zakonu na osnovu kojeg se u stvari uređuje budžet. I nama važne promjene u zakonu o socijalnim doprinosima. Znači, sve je vezano. A ni jedna promjena se ne dešava. Tako da smo mi u brizi da li će taj budžet uopšte raditi, jer mi ne znamo na osnovu kojih zakona. I ne znamo da li će se držati sljedeća garnitura ministarstva ili da li će se to što napišu opet da bude tako. A šta ako bude opet rebalans i opet ostanemo bez toga? Mislim, lako je propasti. Ali jako se teško održati i mi to moramo da uradimo zajednički sa Ministarstvom kulture i uz pomoć naravno Skupštine i Odbora za kulturu.
Da, taj predlog je prošao, ali nekoliko poslanika je bilo protiv predloga, je li tako?
Pa mislim da je većinski na tom sastanku su poslanici rekli da im nije jasna, znači prvenstveno nije im jasna raspodela. Drugo, ako se kaže da je 16 miliona rečeno, pitali su pa li to se tu ne vidi. Znači, na što je sekretar stvarno odgovorio da
državni sekretar,
gospodin
Dejan Ristić.
Gospodin Ristić je rekao da su oni u pripremi da će naknadno to dostaviti. Zato su poslanici se složili da to u načelu prihvate, pa tek još jednom će to razmatrati. Mislim, dosta poslanika je podržalo naše pismo, mislim, koje smo uputili odboru, da kultura mora da ima svoje mesto, ne samo kultura i prosveta, i da u najgorim trenucima u državama su se odvajalo i više za kulturu, da bi se održao jedna dobra ideja u narodu i da mogu da izdrže, ako išta drugo, celu ovu krizu.
A kako su Siniša Kovačević iz DSS-a i Gorica Mojović iz DS-a reagovali?
Siniša Kovačević, znači, kao da nas je pitao šta treba da kaže. Da. Znači, potpuno je podržao to i rekao da misli da nije u redu da se za kulturu stalno u mrvicama daje i da to mora da bude znatno više, i pitao koji to u stvari civilni sektor. Tako da, na što se sve to izdaje, to nikako ni nama nije jasno. Mi nismo stručnjaci, ekonomski stručnjaci, da bi to baš znali stalno, ali stalno pitam i tražimo rješenje. Gorica Mojović je isto rekla da, mislim, što je u javnosti predočeno, pitala je zašto nije predočen taj budžet konačan, da bi se moglo na to eventualno uticati. Ali mahom su bili pri to da bi trebalo razmotriti još jednom, znači i uticati na te bitne cifre, znači kao što su savremeno stvaralaštvo, koje je isto za pola smanjeno, znači po konkursima će biti manje novca, na što je gospodin Ristić rekao da misli da će se to urediti. Mi se jako nadamo svi tome, mislim, ne da. Samo mi, nego svi u kulturi.
I očekujete dobre promjene u odnosu na, recimo, prethodni budžet koji je bio takav kakav jeste. Vesna, asocijacija Nezavisna kulturna scena je u svojevrsnoj prepisci s Ministarstvom kulture. Najpre ste reagovali na situaciju što je raskinut protokol o saradnji, a onda ste reagovali i na situaciju povodom konkursa koji još nisu raspisani.
Pa može se reći da smo u svojevrsnoj prepisci, ali u suštini preko saopštenja, zato što upravo ne postoji dobra komunikacija. I kada je izvršena rekonstrukcija vlade, s obzirom da imamo protokol o saradnji sa ministarstvom iz 2011. S obzirom da je došao novi ministar, na osnovu tog protokola smo dopisom tražili sastanak sa sa novim ministrom da bismo se ponovo upoznali i nastavili rad, s obzirom da je na osnovu tog protokola, koji je u suštini neobavezujući dokument, ali jeste neki mehanizam kojim je na neki način formalizovan i priznat doprinos nezavisne kulture u ostvarivanju javnog interesa u kulturi, što je po zakonu i tako i definisano, i uspostavljena je jedna radna grupa koja u stvari trebalo da, znači sa predstavnicima naše asocijacije i ministarstva, koja je trebalo da održi kontinuirani neki dijalog da bismo radili na rešavanju brojnih problema, razgovarali o tim problemima i nalazili neka rešenja.
Pri tom, financije niste, oprostite, niste financije isticali u prvi plan.
Asocijacija do sada, poslednje, od kad postoji kao asocijacija, čak nije ni konkurisala na konkursima ministarstva, baš zato što nismo hteli da se na bilo koji način, iako to bi bilo legitimno, ali dovodi u pitanje ono što mi želimo zaista da se promeni u samoj kulturnoj politici i u odnosu prema nezavisnom sektoru.
Zašto? Zato je pomalo i čudno što je raskinut protokol.
Pa jeste, ništa čudno, tražili, to je bilo iznenađenje. Pa, mislim, ne znam, možda je...
Vi ste pisali pismo ministarstvu i očekivali povoljan odgovor, a onda ste dobili
smo
informaciju o raskidanju protokola.
Raskinuti, da ministarstvo planira da napravi neku ovaj, ne znam, širu platformu ili neku komunikaciju sa celokupnim civilnim društvom u kulturi. Ja moram samo da napomenem da Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije obuhvata 91 organizaciju iz više od 20 gradova u Srbiji. U našem članstvu nisu strukovna udruženja, zato što su ona drugačije organizovana. Mnogi naši članovi naših organizacija jesu u udruženjima strukovnim, koja se znači potpuno bave nekom drugom. Mi se znači bavimo pre svega produkcijom kulturnih umetničkih sadržaja. Strukovno udruženje se bave esnavskim pitanjima prevashodno. U tom smislu smo, je nama bilo čudno u tom odgovoru ministarstva što je nabrojano nekoliko sinonima ko bi još trebalo da učestvuje u tom nekom planiranom razgovoru, kao udruženja građana, organizacije civilnog društva, nevladin sektor, a ne mislimo da postoji još neki veliki broj organizacija koje mi ne obuhvatamo. Ne tvrdimo da smo mi reprezentativni, mi smo veoma raznolika asocijacija koja je uspostavila neke minimalne zajedničke neki dogovor o minimalnim zajedničkim potrebama da reagujemo, tako da na osnovu toga mi u suštini na neki način je reprezentujemo svu tu raznolikost i šarolikost van institucionalne scene.
Da pomenemo neke od organizacija koje pripadaju Asocijaciji Nezavisna kulturna scena, recimo Kulturni centar Grad, je li tako? Pa Centar za kulturnu dekontaminaciju, pa Kulturni centar Rex, Remont i portal Seek Out, čiji ste vi direktor.
Da, pa dobro, mi smo samo, mislim, moram reći da je oko 20 organizacija osnovalo neka SS na osnovu nekoliko neformalnih nacionalnih konferencija. To je prvi put da se u Srbiji na nekoj toj van institucionalnoj sceni koja deluje više od 20 godina su se ljudi okupili zato što je stvarno neodrživo stanje još pre 3 godine. I održali smo nekoliko tih skupova, mislim, jako puno se organizuje čak i konferencija, raznih skupova, pričamo o kulturnoj politici, o problemima, ništa se i dalje ne dešava, mediji to manje više isprate i ponovo sledeći put isto. Mi smo, ovo je rezultiralo našim okupljanjem, održali smo posle skupštinu, na 3 dosadašnje skupštine smo od tih 20 organizacija se povećali na 90, to su, znači, nije bitan, veoma je važno to što mi na neki način baš ukazujemo na taj pravac i neophodnost decentralizacije kulture, mislim, u Beogradu je zaista teško svakome ko se bavi kulturom i umetnošću da radi, a možete da zamislite tek kako je u ovim gradovima unutrašnjosti, gde ljudi zaista, gde su budžeti još manji, gde nema, neki gradovima ne postoje čak ni ti konkursi koje lokalne samouprave bi trebalo da raspisuju. Onda je problem u sve se to ispostavlja kao problem celokupne kulturne politike. Nemamo, znači, nacionalnu strategiju na osnovu koje bi lokalne samouprave, gradovi, opštine pravili svoje lokalne strategije, gde bi onda bili obavezni da na neki način slede tu neku opštu kulturnu politiku. Mi i dalje ne znamo da li će, ne znam, možda sutra biti potencirana neka potpuno drugačiji neki pristup produkciji u celokupnoj kulturi, ili će se obratiti pažnja na probleme onih koji stvarno zaista rade i evo, opstaju već nekoliko godina od kad je ova finansijska kriza, svi smo na ivici opstanka, ja ne znam dokle će pomoći više da izdrži.
Da, a kada je reč o konkursima za finansiranje kulturnih programa, rok je bio 1. oktobar i kako je obrazloženje stiglo?
Evo, ja sam baš gledala, pošto mi objavljamo i na Seek Outu konkurse i tako dalje, prošle godine je raspisan bio negde krajem oktobra.
To je Zakon o kulturi obavezuje da 1. oktobra konkursi budu raspisani.
Oktobra pretpostavlja se verovatno da do tada se, mislim, nacrt budžeta bar u nekom najgrubljem obliku da postoji, i mi ne vidimo sad razlog zbog čega ministarstvo ne bi raspisalo konkurs, obzirom da je i u nacrtu predlogu zakona o budžetu predviđen taj jedan deo, ne znam, 224 mislim, ili 200 nešto miliona za savremeno stvaralaštvo po oblastima za koje se raspisuje konkurs. Konkurs bi trebalo da traje, na primjer, mjesec dana, među vremenu bi već bio usvojen budžet. Znači, ako se ne raspisuje konkurs, onda može se postaviti pitanje da li će se, mislim, verovatno neće, ali da li će se onda ukinuti uopšte,
da li se čeka usvajanje budžeta, pa onda sledi raspisivanje konkursa.
Obrazloženje ministarstva je da čekaju usvajanje budžeta i da inače treba da se usklade Zakon o budžetu i Zakon o kulturi. Najavljuju se inače izmene Zakona o kulturi. Ne znamo ko se radi na tom nacrtu.
Stoji verovatno radna grupa.
Vidimo iz tog spora sa Nacionalnim savjetom za kulturu. Postoji neka, znači, također neadekvatna komunikacija između njih, tako da nije jasno. Mi smo i sada organizovali nedavnu konferenciju koja je bila posvećena ulozi civilnog sektora u kulturi u Srbiji, u regionu. Iz Ministarstva kulture je bio savjetnik Dimitrije Tadić, koji je također najavio izmene Zakona o kulturi, ali nije jasno da li, kada će to biti, da li, ko to radi i tako dalje.
Da, i čini mi se, ako dobro prenosim ono što je Tadić rekao je da se iz sektora za savremeno stvaralaštvo izdvaja oko 2/3 sredstava za civilni sektor, pa tako i za nezavisnu kulturnu scenu. Kako je to shvaćeno?
Na konferenciji je Predrag Cvetičanin, koji je veoma ugledan istraživač u oblasti kulturnih politika, iznao drugačije podatke. Sad tu postoje različiti kriterijumi na osnovu kojih se neka statistika može tumačiti. Mislim, mi ne znamo na koji je način ministarstvo to radilo, ali prema našim podacima to je potpuno drugačija bila slika prošle godine. I mogu da kažem da, mislim, znači, prošle godine je inače konkurs iz bukvalno svih sektora, znači ne samo nezavisne kulture, nego i ustanova, to vidimo na kraju po najvećim festivalima, manifestacijama koji jedva uspevaju da se, evo sad je počeo sinoć festival autorskog filma koji već drugu godinu za redom govori da neće moći da opstane. Vidjeli smo kako je prošao Bitev. Nismo u pitanju samo mi, da mi dižemo sad kao neku buku zbog para, nego je prošle godine toliko malo para bilo na konkursu da se raspodeli. Ti iznosi su bili od 100 do 300 hiljada dinara. Sa tim zaista ne može da se uradi ništa za godinu dana. Pri tom postoji taj problem verovatno koji je uzrokovan i nedovoljnim prilivom uopšte sredstava u budžet, pa se ovdje kultura verovatno opet negde na nekoj poslednjoj, neka poslednja rupa na svirali u
ali kažu da će
raspodeli,
budžet,
pa se onda ta sredstva isplaćuju da kasno, dešava se, znači, da se isplate sad na jesen, kad mi uskoro treba pišemo izveštaje za realizovane projekte, a mislim, ne znam, sad skoro su uplaćena sredstva, tako da je to problem je mnogo složeniji, nisu u pitanju ni samo cifre, nego jednostavno ceo sistem, i ako postoji dobra volja da se to nekako reši, onda bi trebalo raditi na tome.
Da, ali kažu da će budžet za kulturu biti povećan, za kulturu i građevinarstvo.
A može da se kaže da je gospodin Ristić je rekao da je povećan dvostruko budžet. Po predlogu zakona o budžetu on jeste...
U odnosu na 2013.
Da, i iznosi 16,1 milijardu dinara. Ali je tu uključeno 7,5 milijardi koje je predviđeno za finansiranje RTS-a i RTV Vojvodine. Što ne znamo zašto bi bilo čak u budžetu za Ministarstvo za kulturu, s obzirom da je to nešto što je vlada odlučila da se na taj način posle ukidanja pretplate finansira, moglo je iz ne znam, budžeta nekog drugog ministarstva ili nekog, ne znam, budžeta koji pripada vladi. Ali onda ne može, mislim, nije tačna ta slika koja se tako prenosi, jer ako mediji tako prenesu da je dvostruko veći budžet, onda se jednostavno stvara slika u javnosti da je to opet se sad tu nešto buni ova kultura koja ne znam šta ništa ne radi. Tako se stvara neka slika kao da mi sad tražimo samo novac neki a povećano nam je dvostruko u situaciji kad svi jedva izdržavamo, živimo, jednostavno je tolika kriza da ljudi u svim oblastima života društva jedva izdržavaju. Tako da je to malo nefer i mora se jednostavno jasno, tačno reći kakva je situacija. Očigledno je planirano neko povećanje, što je super, ali i to povećanje u odnosu na ono što se može reći da prošle godine je bilo nula, zato što znači ako nije bilo novca za vaninstitucionalnu scenu, ako je bilo novca za ustanove kulture da jedva prežive, odnosno da plate, ne znam, struju, troškove, plate, a da imaju za 15 do 20% programa, što govore istraživanja, ako su svi festivali, sve najznačajnije manifestacije u zemlji jedva izdržale, onda jednostavno se postavlja pitanje čemu to sve i koji je onda to bio budžet, zašto se uopšte daju pare, da li uopšte kultura ima pare.
Da, ali prema tim računicama čitala sam jedan tekst koji je Gorica Mojović objavila u NIN-u, ipak dolazi do povećanja u svakom slučaju i sa ovim odbicima za kulturu. Sad u kojim iznosima, to Hristina bolje zna od nas, ali beleži se taj povećani rast sredstava.
Pa evo ja mogu da kažem, znači po ovom predlogu koji je bio dostupan javnosti, sada da li će biti validan ili ne, ja to ne znam. Znači generalno u postojećem budžetu negde sada je povećan učešće kulture na 0,7908%, znači kad se izuzme informisanje, i najveći deo povećanja je otišao na javne ustanove kulture. To je negde oko 72 miliona evra. One su u prošlogodišnjem budžetu bile negde oko 45 plus kapitalne investicije. Od toga oko 10 miliona su ove investicije koje su predviđene za Narodni muzej, to su otprilike najveći kapitalni rashodi. Znači 2,5 miliona evra za Muzej savremene umetnosti u 2014. i za Narodni muzej otprilike 9,5 miliona evra. Ono što je ostalo nepromenjeno jeste ovaj deo koji se izdvaja, ajde da kažemo, ne samo za nezavisni sektor, nego za konkurse u kulturi, udruženja i sve ostalo. To je negde oko 2,6 miliona evra i taj negde deo se uopšte nije promenio u poslednjih, ja mislim, jedno 3-4 godine. Prema mojoj nekoj proceni, nezavisni sektor je do sada, znači, primao oko 400 hiljada evra je išlo na konkurse koje su mogli da primaju nevladine organizacije. Znači, u ovoj godini je otprilike sličan iznos, tim što je scensko stvaralaštvo prepolovljeno. Znači, za nezavisni sektor negde je opredeljeno oko 71 hiljada evra, što je jako malo. Posebno kad se ima u vidu da prosto čitava savremena plesna scena počiva na nezavisnom sektoru. I oko 350 hiljada evra je namenjeno za konkurse u oblasti vizualnih umetnosti, gde takođe dominira civilni sektor. Najveće smanjenje negde kod projekata zaštite kulturnog nasljeđa, a oni su svake godine skoro imali između 1,2 miliona i 1,5 miliona evra. To su ovi konkursi u oblasti zaštite. Prema ovom predlogu budžeta to je negde na 900 hiljada smanjeno. Informisanje, konkursi u oblasti informisanja su otprilike ostali u istom iznosu kao što su bili prethodnih godina.
Ja ću sad iz lista Danas da iščitam jedan deo gde je nekako vrlo jasno u stvari objašnjeno šta je državni sekretar rekao na Odboru za kulturu i informisanje o budžetu. Citiram, ovaj budžet je programski rađen u saradnji sa Ministarstvom financija i ustanovama kulture. Hteli smo da prekinemo seriju restriktivnih budžeta i da pređemo na razvojne budžete. Tražili smo svim institucijama da dostave svoje predloge sredstava za narednu godinu, kazao je Ristić i dodao da je zahvaljujući razgovoru sa Ministarstvom financija i dalje rade da kroz amandmane inoviraju stavke u budžetu za kulturu. On je istakao da je naredna godina početak velikih kapitalnih ulaganja, a da će značajna povećanja sredstava osetiti i konkursi, programi, savremeno stvaralaštvo, međunarodna saradnja. Završen citat. Hristina, šta bismo mi morali da znamo, terminološki gledano? Šta je restriktivni budžet? Šta je razvojni budžet? Je li tako? Običan slušalac, kako kažu, konzument kulture, bi morao ipak da razume ovo o čemu se govori, kako bi mu slika o kulturnoj sceni na ovaj način predstavljena bila jasnija. U tim financijskim okvirima.
Da, s ekonomske tačke gledište, znači ja bih krenula od ovoga, znači drugačijeg budžetiranja, znači koje je sa linijskog orijentisan programski, znači to nije nikakva novina. Programski budžeti su mnogo ministarstva 2006. godine, znači već implementirala, 2009. je bila prva evaluacija rezultata jednog programskog budžetiranja. To je u stvari budžetiranje orijentisano na rezultate, gde povezujete zapravo troškove sa rezultatima i imate indikatore uz pomoć kojih možete da pratite ostvarenje ciljeva koje su određeni programi, znači, postavili. Ono što predstavlja veliku slabost u ovom budžetu je što je trenutno jako postavljena neadekvatno lista indikatora i iz postojećeg obrazloženja budžeta vi zapravo ne možete da pratite. On je takođe netransparentan kao što je bio netransparentan i linijski. Tako da ministarstvo mora da razvije mnogo bolji sistem praćenja tih rezultata da bi moglo da vodi jednu efikasnu kulturnu politiku. Inače, u suprotnom, ta promjena sa linijskog na programski budžet može da ne donese nikakve promjene u kulturnom sistemu, a smisao uvođenja programske budžete upravo da imate transparentno finansiranje, jasno, i da imate jednu inkluzivnost, odnosno učešće zainteresovanih strana i u planiranju i u monitoringu i evaluaciji ovaj budžeta, pošto je nama osnovni instrument kulturne politike budžet i financije. Znači, mi nemamo druge instrumente. Linijski budžet do sada koji je primjenjivalo ministarstvo, znači alociralo je troškove prema vrstama troškova i prema nosiocima troškova. Ja ne mogu da kažem da je on bio netransparentan, jer veći deo programskih aktivnosti se raspodjeljivao preko specijalizovanih usluga. Te specijalizovane usluge su se trošile prema programu o rasporedu i korišćenju sredstava koju je usvajala vlada. Znači, ipak je postojao neki kontrolni mehanizam. Ne ulazim u to, zato što nisu mi bili dostavni završni računi, da vidim koliko je taj program zaista ispoštovan onako kako ga je vlada usvojila. I vi ste preko tog programa o rasporedu i korišćenju sredstava mogli da pratite, znači, na koje se to programe, znači, ovako okvirno alociraju sredstva. Što se tiče ove razvojne komponente, prema obrazloženju koje je takođe sastavni deo ovog programa, ja ne bih mogla sa visokim stepenom sigurnosti da kažem da je ovaj budžet razvojni. Znači, on sadrži dve investicije. Od ovih većih investicija, kažem, to je muzej savremene umetnosti, Narodni muzej. Ono što po meni predstavlja veliku opasnost jeste što su to trogodišnje investicije i pitanje je da li u sledeće dve godine vi ćete imati sredstva da završite te investicije. Ja zaista nisam imala uvid u projekte investicione da bi mogla, kažem, sada sa 10 miliona evra mi završavamo jednu fazu, stavljamo korišćenje Narodni muzej, idemo u drugu fazu. Znači, ja prosto nisam imala uvida i ja mislim da bi ministarstvo moralo transparentnije da izađe s ovim investicionim projektima, posebno što su prethodnih godina dosta bile afere i, kako da kažem, negativne konotacije što se tiče tih investicionih projekta. On takođe po meni nije razvojni, jer kada pogledate obrazloženje na što će se trošiti ovako okvirno sredstva, tu ne postoji ni jedan program koji bi mogao da se nazove razvojni. Znači, to je otprilike neko održavanje tekućeg stanja. Opet ja kažem, ne mogu sa visokim stepenom sigurnosti to da tvrdim, jer je obrazloženje dosta opšte, znači sadrži neke opšte konstatacije. Tako da iz ovoga što može da se očita iz obrazloženja budžeta, znači ne može se reći da je razvojni. I ovo poslednje što se spomenuo, ja sad pratim ključne reči, to je restriktivni. Znači, prethodnih godina mi smo se suočavali sa ekonomskom krizom.
Da, možemo da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, ali da ne zaboravimo i to da kažemo da će sredstva biti usmerena i na obeležavanje 100 godina od Prvog svetskog rata. De la vie je ne prends que la dolce vita, c'est tout. M'en voulez-vous? De l'amour je n'attends qu'une main sans la bague au doigt. Ovo je emisija Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Naše gošće su Dijana Sretenović, Vesna Milosavljević i Hristina Mikić. Nastavljamo naš razgovor i Hristina Mikić, stručnjak za ekonomska pitanja, nam upravo tumači razliku između restriktivnog i razvojnog budžeta. Pokušavamo da shvatit ćemo kada sve bude doneseno. Nadamo se na vreme da će biti budžet usvojen. A da ponovimo da je predlog budžeta za kulturu usvojen načelno na Odboru za kulturu i informisanje i naše gošće iz nezavisne kulturne scene i iz reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije analizuju postojeću situaciju i upozoravaju na moguće posledice od preraspodele budžetskih sredstava koje mogu loše da se odraze na ova dva sektora. Čuli smo da se nezavisna scena uglavnom bavi produkcijom, a reprezentativna udruženja esnafskim pitanjima. Izvolite, Hristina, ja sam vas prekinula.
Evo, ja bih samo ovo rekla za restriktivne budžete. Oni su bili zato što država nije imala para, znači da finansira kulturu, nije to bila ničija volja da bude restriktivni budžet. Ono što se dešava poslednjih 10 godina, to je da ministarstvo, znači po predlogu, usvoji jedan budžet do kraja godine, znači to bude prekrojeno još jedno 7 puta, tako da ja u sadašnjem trenutku ne mogu da kažem kakav budžet će nas dočekati do kraja godine. Ono što svakako ja ovde nisam videla iz javnih istupanja, znači predstavnika ministarstva, da će se promeniti model finansiranja kulture, što je po meni suštinski problem. Znači ovo što su isto sagovornice rekli, to su konkursi kako se raspisuju, kriterijumi koji se primenjuju, znači raspisivanje u oktobru, rezultati u junu, finansiranje od septembra, oktobra, neki nisu ni dobili sredstva. Jedne godine, mislim da 2010. izdavači su poslali knjige, nisu menjani su ugovori, iznosi se sad. Prosto to je, kako da kažem, jedan potpuno neuređeni sistem finansiranja kulture. Druga stvar kod javnih institucija, pošto su one sada fokus ministarstva i njihova profesionalizacija, znači mora
jačanje, da se... Jačanje, dakle, institucija kulture, jest. Na tome ministarstvo insistira.
I tu je najveći deo budžeta preraspodelja. Znači, one učestvuju sa oko 72 miliona evra, kažem, kad se izuzmu ove investicije 11 miliona, znači to je nekdo oko 62 miliona. Najveći deo budžeta ode na javne institucije kulture. Međutim, kod javnih institucija vi morate da uvodite kriterijum samo održivog finansiranja. Ja to iz obrazloženja nisam videla, mogu da navedem, znači, britanski model koji je nekda, da kažemo, taj tipski model koji se implementira u drugim zemljama, to je da motivišete institucije kulture da na tržištu, bilo od poslovnog sektora, bilo kroz, kako da kažem, komercijalizaciju svojih usluga dodatnih koje obavljaju, znači obezbeđuju veće sredstva na tržištu. Znači, britanski model je bio udruživanje sredstava. Na svaki dinar koji su euro, ajde, funtu koju su institucije ostvarile na tržištu, one su dobijale 2 funte od Ministarstva kulture. I vi ste, recimo, makoliko to bio nelogičan u prve 3 godine model, vi ste posle 5. godine imali instituciju koja se 80% finansira na tržištu. I može da razvija svoje potpuno drugačiju, kako da kažem, jednu sliku unutar institucija kulture. To kod nas nema i ja se plašim, do sada je bila praksa koju institucija obezbedi na tržištu, ministarstvo je za toliko smanji, ne znam, sredstva koja dobija iz budžeta i vi ste uvek na nekoj pozitivnoj i pozitivnoj. Znači, moraju suštinski po meni da se menjaju kriterijumi i sistem finansiranja kulture. I onda ćete možda moći i sa manje sredstava da uradite mnogo više.
Ako se jača na institucijama kulture, dakle, to je prioritet, kako se onda privatni sektor osjeća u svemu ovome?
Pa, organizacije u asocijaciji Nezavisna kulturna scena nisu privatnici u tom smislu, iako u suštini udruženja po zakonu moraju da funkcionišu kao privatna preduzeća u smislu obaveza prema državi, plaćanja poreza, poslovanja. Ali osnovna odlika, razlika je u tome što mi u stvari radimo neprofitne programe. Mi ne možemo čak ni kao ustanove kulture da neki hipotetički, do duše, pošto ni one to ne uspevaju da rade, da obezbeđujemo prihode na tržištu, zato što jednostavno naši programi su drugačije prirode. Nedovoljnom podrškom institucija državnih ili gradskih, opštinskih, smanjuje se naš potencijal da učestvujemo na konkursima, ne znam, na primjer, Evropske komisije. Mi jednostavno postajemo, dolazimo u jedan degradirajući, potpuno drugačiji položaj i u odnosu na region, u regionu, na kolege sa kojima smo uspevali da razvijemo saradnju svih ovih godina. Evo sad na ovoj konferenciji smo imali primjer iz Hrvatske gde su da organizacije koje rade na nezavisnoj kulturnoj sceni imaju nekoliko mehanizama državnih, vladnih, javnih odakle mogu da dobiju pare za projekte i programe koje rade i o samim tim, oni su u boljem položaju, oni mogu da budu nosioci, na primjer, projekata, programa kojima se konkuriše za evropske fondove. Mi ne možemo zbog toga što mi nemamo, ne možemo da održimo ni da imamo, razvijemo kapacitet koji je neophodan da bi se uopšte konkurisalo na tako nečemu. Drugo, ne znamo, znači, evo sada još uvek koja će uopšte sredstva biti dodeljena ukupno za savremeno stvaralaštvo, a kamoli kako će da možemo da imamo neku procenu koliko će od toga moći da dobije nezavisni sektor. Mi, znači, ne možemo da prolaze konkursi onda neki na kojima će moći da se učestvuje i samim tim ne možemo da hvatamo korak sa razvojem savremene kulture u Evropi. S druge strane, evo sad još uvek ne znamo da li će Srbija potpisati memorandum ili već kako se zove sporazum, pristupiti programu Kreativne Evrope koji startuje već od 1. januara, na koji će način država, da li će kao do sada pomagati projekte koje, znači, finansira Evropska unija, koji moraju biti, imati sufinansiranje 50%. Mi ne možemo da pronađemo tih 50% da bismo učestvovali. Evropska komisija daje velike pare, ali 50% mora da se pronađe, znači, kao to se zove matching, sredstva od nekih drugih izvora. Odavde iz sa Balkana su se povukle strane fondacije, više ih gotovo nema. Znači, nema ko drugi da nadomesti te pare. Privreda, ne, mislim, koji kakvi sponzori mogu da se pronađu za tako nešto. Znači, a država, opet, ili gradovi, su sad još uvijek je nepoznato da li će Srbija uopšte učestvovati u tome.
A i to zavisi od Ministarstva kulture.
To zavisi, potrebno je da se, pošto taj program Kreativna Evropa sada aplicira, udružuje dosadašnji program koji je bio za kulturu i za medije. Srbija nije bila u tom evropskom programu medija koji je za film i za medijsku proizvodnju. Taj novi program Evropske kreativne Evropa sad, znači, objedinjuje ta dva programa. Neophodno je da se medijski zakoni naši usklade sa nekim tim evropskim standardima da bi mogao da bi Srbija pristupila tom programu Kreativna Evropa. Mi opet imamo ovde problemi sa medijskim zakonima, sprovođenjem medijske strategije, tako da nije, prema nekim nezvaničnim informacijama, možda ćemo pristupiti tom delu koji se odnosi na kulturu, ali s obzirom da je i taj program Kreativna Evropa još uvijek prilično nejasan i da će on da predstavlja jedan drugačiji pravac u odnosu na dosadašnje to evropsko finansiranje, bitno je da pristupimo tom celom programu, baš između ostalog na kraju i zbog filmske produkcije kod nas, koja, ja ne znam, Kristina, da li ste vi videli, ali opet u predlogu budžeta nisam videla ni jednu stavku u stvari koja je predviđena za filmsko stvaralaštvo. U okviru savremenog ima onaj jedan deo koji je bio i do sada, ali to je vrlo malo.
Koliko je težak akt predloga budžeta? Kažu, 1 kilogram. Gorica Mojović, čini mi se, o tome u Ninu i na taj način govori. Mislim da je izvagano to.
Izvagano.
Tačno.
Možda pa ja mislim da je najveći problem u stvari baš to što ne postoji strategija kulturne politike, što ne postoji jasna kulturna politika ove zemlje i što promenama stranaka na vlasti mi stalno dolazimo, imamo neki znak pitanja kako, kuda, možda bi moglo da se lakše izdrži krizna vremena ako bi se znalo da ćemo, ne znam, do 2020. Da postoji jednostavno neki plan koji će omogućiti održivost bilo kog sektora u kulturi. Ali to je nepoznato i sad neke institucije koje su u duhu tog zakona o kulturi na koji smo inače čekali 17 godina se urušavaju tim nekim sporovima sad sa ministarstvom, onda se još stvara još jedna dodatna senka sumnje na koji će način se ostvari. Pa čak i ovo neraspisivanje konkursa. Znači, ako mi moramo da poštujemo zakon ili ako svaki građanin mora da poštuje svaki zakon, onda znači i ministarstvo koje je zaduženo upravo za sprovođenje zakona mora da poštuje taj zakon.
Rokove.
To je neka pravna nesigurnost onda koja se u toj situaciji kad jednostavno kad nema čak ni te strategije neke bar nekog okvira kad
pa ne znam se ko radi strategiju, da li nacionalni savet oprostite ili ministarstvo kulture. I kada je reč o predlogu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi, znamo kakva je situacija. Je li tako?
Pa, ili bolje reći, ne znamo.
Da.
Pa radila je radna grupa koja je raspuštena, sada se ponovo formira radna grupa. Znači, druženje su dala svoj predlog na članove koji treba da budu izmenjeni. Znači, po pitanju zakona, ako
Zvolite,
mogu...
Dijana.
Znači, u junu mesecu je pokrenut jedan veliki protest, baš zbog kulture, u svim segmentima. Taj protest se nastavlja, znači iz meseca u mesec. Nešto se malo eventualno dogovorimo i to padne u vodu. Znači, mi se obraćamo Ministarstvu kulture i to promeni se ministar kulture, to sve padne u vodu, pa se pokušava nastaviti. Dođe novi ministar, mi ponovno dopis.
Nema sistema.
Pokušavamo da nastavimo. I sad, nije sad stvar samo ministar kulture. Ima i stvari koje su vezane ministarstvo financije. Znači, mi dopise šaljemo svim činiocima naše države. Vladi, premijeru, ministru financija. Znači da pokuša da neko od službenika pozove i kaže dajte molim vas rešit ćemo nešto. Znači nažalost, eto, loša komunikacija dovodi do toga. Niti sređujemo zakon, ne uređuju strategiju kulturi koju mi toliko tražimo. Prosto ne žele da naprave dobru komunikaciju baš sa civilnim sektorom. Ne znam da li je ni sa javnim institucijama baš tako, zato što kulturni centri nam i svi nam tavore i pozorišta tavore. Znači, nije baš verovati svemu što se čuje. U svakom slučaju, mi smo najavili veliki protest umetnika. Ministar financija nama ništa nije odgovorio. Mi ne znamo da li je to, da li će to tako biti. Znači, umetnici ne mogu postati nikako tržišna roba. A nismo. Ne možemo da budemo plaćeni. Sve plaćamo. I sale, i šta će se dešavati, i gde će se dešavati, i oglase u novinama, i nemamo podršku reklame u javnim. Znači, imamo samo, eto, manjih kuća, recimo, medijskim. Znači, prosto, samo umetnik nije plaćen. Mi smo najavili poslanicima i svima da ćemo mi u stvari napraviti da nećemo prihvatiti loš budžet i lošu raspodelu budžeta. Ja najviše volim što su me pozvali na sastanak odbora za kulturu iz jednog razloga.
A vidite, Vesna Marjanović, predsednica odbora, bila je u našoj emisiji kada ste i vi bili pre možda 2-3 meseca, je li tako? I tada smo govorili također o nekim ključnim pitanjima vezanim za reprezentativna udruženja i ona vam je obećala u emisiji da ćete biti pozvani i evo ispunila je obećanje.
Znači, da predsjednik odbora stvarno pozove, jeste bilo sat vremena, ali tako su dobijeni dopisi, onako u posljednji čas u stvari, koji su stigli ispred poslanika.
Privodimo naš razgovor kraju, hajde da budemo
konkretni. U svakom slučaju, znači ona je objasnila da će radna grupa raditi na tome da pomogne rešavanju svih bitnih sporova. To je, sastanak će biti 10. decembra, ja se nadam da 3. decembra kad bude usvajanje budžeta će to proći ipak u nekom zadovoljavajućem nivou za kulturu, odvojeno od informisanja, mislim moram tako da kažem. I tako da ćemo mi na tim sastancima u stvari rešavati te probleme da bi ta komunikacija Ministarstva kulture, Ministarstva financija, raznih ekonomskih loših poteza unutar tog našeg sistema, u stvari da bi pokušali da rešimo.
Šta vi, Vesna, očekujete? narednom periodu za nezavisnu kulturnu scenu?
Pa nadamo se
realno
da će
gledamo
biti
na situaciju bez
postavljena pre svega komunikacija, jer mislim da bismo počeli da rešavamo neke probleme, da bi neko znao sa čim se mi suočavamo i moramo da razgovaramo. Na ovoj našoj konferenciji je najavljeno da će na inicijativu Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom Ministarstvo kulture organizovati u decembru takozvani sektorski sastanak, kakvi se organizuju u tom nekom procesu našeg pridruživanja Evropskoj uniji u svim sektorima društva, tako da će verovatno to biti neka prilika za razgovor sa nadležnima, pa se nadam da će ta komunikacija ipak zaživeti.
Da, a vi, Hristina, šta vi očekujete? Vi ste jedno vreme, čini mi se, bili vezani za Ministarstvo kulture.
Ja sam radila 2004.
Radili
ste. Treće u sektoru.
Pa vi iznutra poznajete taj mehanizam.
Pa dosta se taj sistem promenio sa zakonom o budžetskom sistemu što se tiče finansiranja. Ovo ostalo slično. Ja očekujem da budžet ministarstva bude transparentan, da svako zainteresovan može da zna šta ministarstvo finansira, koji su to programi i da postup pak znači pripreme budžeta ne ide kao ove godine da se izađe s nekim predlogom pa se onda skida sa sajta pa ne znam da li je to ta verzija ili neka druga, već da znači se započne jedan participativni inkluzivni sastanak sa svim zainteresovanim stranama u formulisanju tog budžeta za sledeću godinu. I da zaista u narednim godinama postane razvojni.
Da, a kako vidite poziciju institucija u svemu ovom?
Pa ja mislim,
institucija kulture.
Pozicija institucija kulture je sada ajde bolja ako ćemo sa aspekata tog nekog ekonomskog, znači dobit će više sredstava, ali koliko su one spremne da postave sada poslovanje na jedan savremeni način i kako će one efikasno trošiti ta sredstva da ostvare rezultate, to je pod znakom pitanja. Ja lično mislim da javne institucije su zasnovane na nekim disfunkcionalnim poslovnim modelima, znači nisu one krive, imaju loše sistematizacije, način organizacije rada nije prilagođen savremenom kontekstu, tako da dok se to ne reši, dok se ne postave novi savremeni modeli rada institucije, ja se prosto plašim da li će se efikasno trošiti novac taj povećani koji se upumpava u javni sektor.
A kako gledate na izbor, to je aktuelno, evo i to da vas pitam, na izbor direktora i upravnika nacionalnih institucija, Vesna?
Pa mogu da kažem da je dobro što je to transparentno, koliko je transparentno, zato što se vidi kakva je to haotična situacija i možemo samo da pretpostavimo kako bi bilo da to čak da ne vidimo. Mislim, malo je meni, bar pošto dobijamo informacije od tih institucija, sad se sve utrkuju u suštini u najavljivanju tih upravnih odbora, tako da je to malo kao da su svu energiju usmerili na to. Mislim, nažalost, problem je to što su ti upravni odbori sastavljeni od ljudi koji su birani po partijskom ili već ne znam po kojim kriterijumima, tako da to dovodi u sumnju onda i njihovu kompetentnost da odluče o
tako
kandidatima
važnim.
A opet vidi se i razlika između samih institucija, čak i po broju kandidata koji se prijave ili se ne prijave, po ličnostima, po programima koje su ponudili, neki su stvarno bili smešni.
Evo da rečima Vesne Milosavljević završimo današnju emisiju, da u emisiji Sporovi u kulturi damo prednost u odnosu na ovaj današnji sastav nezavisnoj kulturnoj sceni, da ih ohrabrimo i da se nadamo da će do ponovnih protokola o saradnji između Asocijacije Nezavisna kulturna scena i Ministarstva kulture ponovo doći. Ja vam to od srca želim.
Hvala.
Veliki je umetnički potencijal koji vi
mi se samo nadamo da to neće biti protokolarno, nego
i stvarno, realno, da, da, u realizaciji potvrđeno. Mi smo u današnjoj emisiji govorili o predlogu budžeta za 2014. Odnosi se naravno na kulturu i o pozicioniranju kulture u tim okvirima. Naše gošće bile su Dijana Sretenović, predsedavajuća koordinacionog odbora reprezentativnih umetničkih udruženja Srbije, Vesna Milosavljević, predstavnica asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, direktorka SIK Alta, portala SIK Alt čuvenog, i Hristina Mikić, izvršni direktor Grupe za kreativnu ekonomiju, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.